Bueno, soy Nikos Podcast, me voy con el cacho. მეხუთე მსგავსი გადაცემა ჩვენ სტუმარი დღეს არის მამკაცობწომია ეს ახალ ისტორიის დოქტორი სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და ნუ არა მარტო სამხედროების არამედ აღჭურვილობის აბჯრის ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე ლაპარაკობთ ისტორიაზე თუ გაინტერესებთ ხოლმე კარგი თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ლაპარაკობთ მეტი არაფერზე პირველი კითხვა რომელსაც მანამდე შევეხე მაგრამ აი ეკრანიდან დავიწყებ ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან არა მარტო ქართული ფილმებიდან რომელიც ბევრი არა გვაქვს ხალხია შუა საუკუნეებზე და ომზე არის ლაპარაკი არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც რაც ყველგან ომი არის აღწერილი როგორც აი ესე რომ ორი ხალხის მასად გასერთმანეთის პირისპირ მეორე უცებ შეერკინებიან და მე მის ხმალაობა ანუ ვინც დაინახავს ეცემა ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არის და ძლიერი ის მოერევა რაც მე როგორც ამიკითხავს თითქმის არასდროს არ ხდებოდა იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს იქა მოგუყვეთ არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე რო ვლაპარაკობთ რომელ წლებზეა მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს
გასაგებია დაახლოებით მოგესალმებით უპირველესად მადლობა მოგახსენებთ უძოებისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ ეს კინო
თუნ შეიძლება ვლაპარაკოთ უფრო ის იქნება
ესე გამომივახან ეს კინო პირველ რიგში ისეთი ვიზუალური ზემოქმედება სახდეს ადამიანზე რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიაზე ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღება ზუსტად არ გადმოცემენ როგორც იმ დროს არსებობდა ანუ აქ ტაქტიკაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი არის ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ნუ ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი ასე ვთქვათ და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს და აი თუ საკითხი მიდგება რა ტაქტიკური სულა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი ჩემს ბავშვობაში იყო ეს შესანიშნავი კინო. ხან ცეცხლმოკიდებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, ალბათ აკეთებდნენ, რაც მე წამეკითხავ საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ შემთხვევაში მოსაწყენო ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ყურადკუნებენ ისე რომ აი თავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მერე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორისაა ეს ცენტრის ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა, ხანგრძლივი ბრძოლა ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათს განმავლობაში წყდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ. ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა არ გადახჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდნენ და უკანეწევდნენ, თორემ სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული, განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერს კარგად იყო დაფარული. ეს ყოველ შორისა აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მის მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიხედვით იმისა, აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში. შუა საუკუნეებში კიდევ უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ხა ცესხასროლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხასროლი არაყის შემოღების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეთა. თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო, რაც ამეკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე, ამარა თქვა რომის ძილითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ცესხულობდნენ, რაც სხვებისგან და შეიძლება
ოდიდან
იყოს, შეიძლება აზიიდან. ჩვენი ჩრდილოელი მეზოლების კვითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც, როგორც ამიკითხავს იქ კავალერი, ჩვენ სად ვიყავთ და ჩვენ რა გქონდა?
გასაგები ჩვენი კოზი რა იყო? შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ, მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზი იყო, ასე ვთქვათ, ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა. ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც, ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა, ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი, რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისკენ განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსან მხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული, უკვე რომელიც ესე იგი ზემძიმე, ასე ვთქვათ, წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებში იყო, ტანკებში.
აი, თანამედროვე ტანკსაც რო შევადაროთ, ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს. იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც დაუშვათ, ხო? ეს ზემძიმე ტანკი, აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას. ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ, რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე, რაც არ უნდა დაშლილი და დაქუცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს, მეთაურებს, სარდლებს, მეფეებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ყოველთვის შეეძლო დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს, აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათავე კი ამაგდო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვეცი რომ სფერო არის შენი, საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ ქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები ქონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიც რომელსაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვადასხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებდნენ და ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვა სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი, ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავისი თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური
შემაღლებული დღემდე კითხვის ნიშნები
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხლა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხერა ხანამ ფოლადზე ვლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი აქ ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებულები არიან, მაგრამ დამასკოში ეს ფოლადი არ გადდებოდა. სხვაშორის ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო და ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიები ძალიან, მაგრამ ეს აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარი? თავი არის რკინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებებს შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიი ჩვეულებრივ ღუმაში ქურაში გამოდნობილი რკინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ეს არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკლი პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე რაციონებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდან შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო, მოვიდა საქართველოს და
მაგ თემის მე ვეღარ მოგრუნდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია იცით თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ასეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული,
კატანაზე
მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ჰატორი ხანძარი.
აი
კატანაზე მინდა თქვა 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად ასუთქეთ.
სპეციფიკურად უნდა
აი გიკეთეთ რა შესახებ. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის? განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და აი დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია, ესეც არაბული სიტყვიდან მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებით, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვა სხვა ისე ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედვით მიიღება საბოლოო პროდუქტი. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მისა ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა ხა, რომელსაც გალესავდა მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი, ეს დადგენილი არის აი ბოლო დროინდელ გამოკვლევებში, არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილ რივკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ხა ლაპარაკი არა ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვათ დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ რომ
არა,
გასათხრებო დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე შევხვდით, მაგრამ თვითონ გამო გამოდენობის პროცესის ტექნოლოგია. ეს იმენად ხარჯიანია, იმენად ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდოდა მეკითხა შემდეგი, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა, წარმოდგენა გექნება, რომ ომი როცა არის, დაუძახეს გლეხებს, აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ, რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია. ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, არ ვიცი. თვითონ ყიდულობდნენ ესენი სახელმწიფო ყიდულობდა, ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო. ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს. პასუხი უბრალოდ დიდი ხანი არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადო ასე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფო შინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ, მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში, როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
იყო.
ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა ქუეით ჯარს თავის ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში, რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც, ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დავაიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით რომ აი ძიმე ხჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი. ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური, მოდი ესე ვთქვა და დიდებულს ავლაპარაკობ, რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს, მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება. ხელებელიც რო ჭირდება, ეს სხვა თემა, იქ არავი ჭირდება. ჭირდება ცხენი, რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება, რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება, რომელიც თავის აღჭურვა ეკამდე მიდა. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, გლეხი წარმოგიდგენია, რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას რომელიც ფლობს, ის უკვე გლეხი არ არის.
ანუ მე როგორც ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება, შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ.
აბსოლუტურად. გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მას ეცვა ქსოვილის აბჯარი, ესე ვთქვათ, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც ამ შედარებით მარტივი. კი, არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი,
ეს იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფია გამოსა ტელევიზორში ვიყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეკი საცოდავი ჯარისკაცი, მეტყვი, ნუ კაი საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჩამა შეიძლება ძალიან
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვქვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ორ დღეში შეიძლება.
შენ სახში ძოლი ხავს მოსახნავი მიწა მოგწკინდება და წამოხვალ სახში ხა
თავად. არა, ხა სახში წამოხვალ ეს ადვილი არა, მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ის ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ. ეს ადვილი არა. აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებიც კასტა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით, რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მის შრომის, იმიტომ რომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის გლეხი. საზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა რა ამით შეუძლებელია, არავინ არ მოითმეს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს, მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებზულად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებსო იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახლში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში ანუ თავის გადარჩენის წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ დაიყვანოს, იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშუალო დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ ცხენ კითხვა დასვირთე. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას რა თქმა უნდა ეს მოძგამდათ კიდე შთამომავლობით კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით ასე შემდეგ გლეხი შრომის ექსპლუატაციის შედეგად მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი ესე ვთქვათ ფენა მსახურებისა რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული ასე თქვა პირობითაც აწინაურ გლეხობა და ვარქვა თუ გინდა თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა იმ ასე თქვა მე-11 მე-12 მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობის რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს რომელიც სამსახურში არის სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება თუ ის მეფის ტაძრულშია მეფის რასში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კარა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა მაშინ თქვა თავი ციკი თამაშია თუ Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს კარგად.
სადაც მე ხვდები რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შენ თვალწინ რაც ალბათ გაჩნდებოდა პირველ რიგში ის რომ არმია კარგია ვიღაცებს იყრო მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმნის.
კარგად დაწერილი მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინ თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის ცით ის აი მარტივ ჭეშმარიტების გასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება, აი ცხან ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა შეიძლება ქალაქის აღებავცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ეხა რა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი რომ უთხრას რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს ხო აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზედების საშუალება ასე ვთქვათ ტრანსპორტირების საშუალება იყო ჯორი ცხენი სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში საზიდრები რა თქმა უნდა მაგრამ ყოველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ ასე ვთქვათ აღალს ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად აქვე მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხი მიყვებოდნენ მაგრამ მათ უკვე არ ქონდათ იმ ხელათ ვირთამწეობა და აი რო ვთქვათ რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე ან კიდე 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა თქვენ გონიათ აი ვინც ესე ფიქრობდა ის უკვე დასამარცხებლად იყო განცირული იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი აი ნებისმიერ ცხოველს ვირთამწეობას არ იყო ჯორი არ იყო ცხენი რაც არ უნდა დატვირთო მათაც ლიმიტი აქვს ხო 10 დღის თავზე მისი თვითამწევა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვიანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი ამ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერ შეღარგარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შევსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტურად შიმშილი დაიხოსება.
ამას ვინც ხო, ეხლა მე მესმის რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანების ამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგა სტრატეგიას კერსახავდნენ ცენტურიონების შესაძლებლის, ვინც
ჩვენთან ესეთი ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუჟენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცრების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი. ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსში არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსოგურებში
რამდენიმე განაცხადს განაგებდა 500 არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სასაფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ესეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც საქართველო მაგალითად აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა
თავად მიყავს თავის ეგრეთები სიტყვას
და თავად გვიანელი მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ არის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი, გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შოსოკუნების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
Ну, ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვა სიტყვაზე 2000 კატაფრაქტი თუ რაც არ არსება, ჩვენს ძიმე ჩაერაგმულ კავალერიის აკიდგება, შვილდოსნები აკიდგებიან და შორგან დაუშენებს ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვა ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ხვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება შვილდოსნებს, რომ თქვენ აქტგეხართ, ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ, აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის, ეგ ორგანიზტრუქტურა.
აი იერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხო, აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი, ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის, ну აი მსხვილი დიდებული, იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა, იმაზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა, თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე. აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა. საერთოდ, ну ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობდა ამის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ. ოთხად დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავე ძირითადად ვინც სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავოები ქმნიდა და ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე გინდა კინოებში ახლა კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბრწყალებში ისტორიულ ნაშრომებში და შეხვედრიან მე ასე თქვა ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შუა საუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმერაც არავინარ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვა და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფიკა ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეურ ნაბიჯს გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმერა ეპოქის მოღვაწეების სხვა მეფეების არდლების წერილების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით ცნობილი ლაშქრობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით ეს თაყაიდით მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში უყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე მქისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევ ეს, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება და
მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდება და შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეცირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა. ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარე ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობდი იერარქიკის ამის პასალარ. ნუ ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი პირველი სარგალი, რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი. ეს სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობასაც თავისთავში აერთიანებდა.
ახლა ვახსენეთ თქვა და რითი ებრძოდა, ვინ ებრძოდა. მოდი ცოტა იმაზეც ვლაპარაკოთ თუ რატო იბრძოდნენ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არავინ არის თუ ერი როგორც ასეთი არსად არ არსებობს. ხო, ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტი.
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს, ის ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველს ურჩევნია, რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქი არ არის ძლიერი, არ არის ეს?
შე არა, სახში დარჩენა ყოველთვის არ ურჩევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როცა პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული, რომელიც მერე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსურნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვთქვი, ამ დროის არმიები
ძირითადად
ანუ ცოტა იყო, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო
თქო? ეს იყო წამყვანი. ესენი ქმნიდნენ, ასე ვთქვათ, ამინც სამხედრო მათ ეკითხებოდათ, ლაშქრის ერი მათ ეს ეძახდნენ. როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყო თქო რამდენი?
რამდენი?
5000, 10000, 20000
რამდენი? ამის ზუსტად გასაზღვრავში. ზუსტ არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია?
რამდენი 1000? აი ეს. ეხლა არა, ნუ რა, ნუ წარმოიდგეს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000 ათასობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდიდან, სერჟანტი ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არ ვცულაპარაკო ბრძოლის ველზე ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი. მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000. ესენი წყვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიშდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ, რომ მეფე არის მხედარ მთავარი. მე ვიცი, რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედარ მთავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა. მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდწილად როგორ წამიგდოს ვექსპანსანი არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის, რომ თამარ მეფე ვეფხე ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია იყოს რომელიც შეეხება არა თქვა შეიძლება გამძლე თანასწორობას ეს წარმომიდგენს რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ხალი და კაცი
ზოგადად გასაგებია რასაც ამბობ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდნენ მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე მას პირადი მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზეაც ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში ეხლა ეს რომ წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
ეს რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება რო გახდეს სიტყვაზე პრემიერ მინისტრი შეიძლება სხვანაირად მივიღოთ მაგრამ დღემდე ექნება ლაპარაკი რომ მაინც ქალია და
მესმის მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი რომელმაც ასრიანი უმები აქვს ასე თქვა კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებსა და შოტლანდიელებსა და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში თქო არ მონაწილეობდა მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამარი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ ხო აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან რა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ის გარემო შეუქმნა როგორ შეაგულიან ისინი აი ფუასარი გამოცდილი მხედარი ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წერს რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიწილა განაპირობა სწორედ ამ დედოფლის ქცევა
ამის მეტი არ შეეძლო ბუდიკა დამოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორ წამიკითხავს ქონდათ ეს ტრადიცია რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტულად ირენე
რომელიც ბიზანტიის ისტორიის პერიოდში ბიზანტიაში სხვა არ ემაქ
ჩვენკენ ვამბობ ამ დროაკეთ ბიზანტია იქით პარსეთი
ქალები ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდება ხშირად მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმის საშუალებით გადაუბარებია სხვა
იმპერიაში ჩვენ როგორ მოხდა ეს რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია თუ იყო და მიმალულია
არა იცით რა ეს
არანაირი დინასტიები იყო რომელსაც
ჩვენ საცხოვრებელი შეიძლება ვთქვათ რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ თვით აი დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერვა კონკურენტი ბაგრატიონებს ბაღვაში მართლა დიდი იყო როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს და ასე შემდეგ მასაც
კონტაი ხელსაჭერ მიკროფონს ახადა მაგითო ის შეფხმა ხოლმე
უბრალოდ მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შეიძლება არ დასრულდა რომ ბაგრატიშვილი გიორგი შემდგომში მეფე გიორგი მეორე ახსასდელას თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უფრო სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა ეს ესეთი საკითხია? ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის ეს ყველაფერი გასაგებია ეს საყველა საგვარეულოს
თავში. მაგრამ მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია.
მაგრამ არ შეუშლეთ ხელი.
არ შეუშლეთ ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი, ფაქტად რჩება ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის
და მეორე თქვა თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე ყდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმისშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თვლობს რომ თავისკენ წაიღოს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, მაგრამ დაწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლე შტოსი და თეიმურაზის ცილობა მანამდე დაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს ეს საერთოდ ძალოფლების კეთილი
ისტორიები ნაწერია ხო მე რო კითხულობ ანუ უსმენ ისტორიის შესახებ ეგ არის ხომ საინტერესო თორე ხა იდეაში ქვეყნისთვის კარგია რომ 100 წელი მეფე იყო არაფერი არ ხდებოდა ყველა შესრულება კარგად იყო ჯანდაცვამდე, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს გასუშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ხიცია
როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახები შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაკვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ამ როცა კითხულობ ისტორიას არის, რომ ვინც გაერთიანებას გლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არის დამფუძნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენია ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რო არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე ჯავახეთი და ყველა ამბობს, რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ საქართველოს
გასაგებია
ჩამოყალიბდა, მაგრამ
კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა?
ხო, კარგი, ცოდი ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
რამდენად ყოველთვის იყო რა, ეს ერთად უნდა ვიყოს რაღაცა ვისლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა ეს საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიყოთ ასე ვთქვათ მიმართულება ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალურ საზოგადოებას, ეს მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. ხა კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთის ისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ ფაქტობრივად უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არ იყო თქვა ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმყოფელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქვა ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს
განაწყობილებას. კი, თავიდან ესე იწყება. აი ეს ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ექსტორა და აქ შენიშნული ბაგრატიონთა დინასტიის გაძლიერების კვალობაზე, რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან. მაგრამ შემდგომში ისინი თავის თავს თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну, центром, რომ მათ მეტის უფლება ქონდეთ, იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთ ამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა ვაღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლებისთვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატო?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რომ შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელთ უჭირავს სადავეებით უპირობელობის, რომელიც მერე გადაჭეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსაც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახლა ერთი ფეოდალიზმს ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლუ ასლანზე მაქ ახლა ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა, რომ ეს ცდილობდნენ, რომ მეფე დაესუსტებინათ და პრინციპში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაქ წაკითხული, რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუ ასლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა, რომ რასაც თავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია, რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი, რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს, მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდათ სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია, რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შერყევა უნდოდათ. ხა რამდენად იყო ეს, რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა?
და დრო იყო სწორი, როცა წამოაყენეს, იმიტომ რომ აღძე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ისი და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეგ ნუ ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლიათ განვიხილოთ, რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე რცელი მსჯელობა, რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. და ახლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს. ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამ მსჯელობის საფუძვლად ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით. მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებას? ვინ გადაწყვეტა, რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვის გათხოვილიყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო, ალბათ გადაწყვეტილებები, ჯგუფი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძელები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი ეს სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებენ. საბოლოო ჯამში ხელს აკაცებდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლებ ბერგეტები გააჩნდა. მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა, იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მოყავს უკიდურესობაში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე ხშირად ამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობ, ერთ-ერთი ყველაზე უსწესო მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წაუვალთ. გასაგებია, რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, ეს მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, მოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მემკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყო დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქ მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქვეშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების გავრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ
მიაღწია. ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს,
მაგრამ არ არის ისე განუშავება, ამ წუთში თავი გავანებოთ, მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიის ისტორიკოსებს, რომელიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექს უძღუნი და განჯიდა პირდაპირ წერდა რომ მან თითისტარი შუბა დაქცია და გარშემო ყოფი ისინი ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შემდეგ არავის არ ქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბრძნული მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენი შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით ჩვენ შედეგი სახეზე ვაქვს და აი უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, ანუ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, თუ შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ რომ დღეს უკეთესად ცხოვრობ ვიდრე გუშინ და თუ თვითონ ვიტყვი რომ კი ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი რომ თუ ომი მოიგო ესე იგი ღმერთი მისკენარი, თუ წააგო ესე იგი მისკენარი. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაგ თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ ბებუკაძე ვლაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს აზურები იმას შერთვა, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროს ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და
ჩრდილოეთ სომხეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ
სომხეთთან
ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონიდან და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებზე გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. ახლა თუ მე მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რო არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული კარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამედიცინო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ისე ხოჯა ყოფილმა თარგმნე ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამ ადამიან დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილ რომის იმპერიაში შევადაროთ, ხომ? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ამ ხელშეზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით ახსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას მათ შემდგომ გრევას რომელებს ასე ვთქვათ ომის და დაავი გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გამო. მაგრამ მე-19 საუკუნის ნარატივი გიგმის რომელიც მე დღემდე მოდის რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ ძალიან
გამარტივებული ხო ეს გუნდელია, გუნდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სხვანაირად ფიქრობდნენ
ამაზე. ხო, იმიტომ რომ ამ სამში გავიდი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეს და დავშე კიდე 1 საათი ვლაპარაკებელი, რაც 1 საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ну, ჯორშაბათებით ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამკაცობწომია გახდათ ეს. ჩვენ ლაპარაკობდით, უბრალოდ ერთ კონკრეტული თემა არ ქონია, მაგრამ ლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედ მოведეს, მაგრამ იმედია საინტერესო
იყო. იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესებს მენდი და მაგით განსაზღვრავ ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში და 24 რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვაპარაკობთ ისტორიასთან.